жасаганын, акча кимге таандык экенин тергөө купуялыгына байланыштуу айткан жок. Мурдараак Кызылкай шаарынын 4 тургуну Ош эл аралык аэропортундагы 5,6 миллион долларды карактоого тиешеси бар деп кармалган. Алардын жанынан чоң суммадагы акча жана курал табылган. Гүлнара Исакова элчилик кызматтан алынды. Мындай жардыкка президент Алмазбек Атамбаев 15 майда кол койгонун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Гүлнара Исакова Кыргызстандын Швейцариядагы, Лихтенштейндеги, Италиядагы элчисин, Кыргызстандын Улуттар Уюмундагы жана Женевадагы эл аралык башка уюмдардагы туруктуу өкүлү болчу. Кубанычбек Өмүралиев да ушул эле жарлык менен Бириккен Араб Эмиратындагы башкы консул кызматынан бошотулду.
Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй өрөөнүндө 24-29°C, Суусамырда 16-21°C, Таласта 22-27°C, Баткенде да 22-27°C, Ош менен Жалал-Абадта 24-29°C, Ысык Көлдө 18-23°C, Нарында дагы 18-23°C, ал эми Борбордо 26-28°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Бирок синоптиктер бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустардын көпчүлүк аймактарында нөшөрлүү жаан болорун, ал эми Борбордо жаан түштөн кийин күтүлөрүн да кабарлашкан. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Таңкы Азаттыктан программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн Жаңыл Субжан сунуш кылат.
Анжиян трагедиясынын 10 жылдыгы белгиленди. Вашингтондо АКШнын Борбор Азия саясаты талкууланды. Ислам мамлекети экстремисттик тобу күйөөсү өлгөн тажик аялдын балдарын энесине бербей жатат. Казакстанда өлкөнүн түндүгүндө дагы 100 жейрендин өлүгү табылды. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасында бул ирет мына ушул темаларга кеңири токтолмокчубуз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен аймактык апта кабарлары. Анжиян шаарында болгон кандуу окуяга 10 жыл толду. Өзбек өкмөтүнүн маалымдашынча 2005-жылы 13 майда демонстрацияны күч менен басуу учурунда 187 адам курман болгон. Бирок көз карансыз булактар Калабада андан да көп адам өлгөндө ырастап келишет. Кыргыз өзбек чек арасында чыр чыгып бир адам өлдү. Баткен областындагы кыргыз өзбек чек арасында чыр чыгып бир кыргыз жараны каза болду. Дагы бир кыргызстандыкты Өзбекстандын күч кызматкерлери алып кеткенин мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Окуя 12 майда Баткен районунун Сагмент айылынын четиндеги Какыр жергесинде болгон. Бул жерде мамлекеттик чек ара такталган эмес. Ташкент дүйшөмбү авиа каттамы боюнча сүйлөшүүлөр токтоп калды. Өзбекстан менен Тажикстандын Борбор калааларын байланыштырган авиа каттамды калыбына келтирүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүү токтотулду. Каттамды жандантуу демилгесин тажик тарап көтөргөн, бирок жумуш ортолоп калган убакта документтерде эл аралык нормаларга байланыштуу чекилик бар экендигин айтып чыккан. Бул тууралуу Тажикстандын унаа министрлиги кабарлады. Ташкент дүйшөмбү каттамы 92-жылы Тажикстанда жарандык согуш башталган учурда токтоп калган эле. Тоолуу Бадахшанга чет элдиктерге кирүүгө тыюу салынды. Азия инфо агенттиги билдиргендей, Ооганстандагы кооптуу кырдаалга байланыштуу Тоолуу Бадахшан автономдуу областына виза берүү убактылуу токтотулду. Тоолуу Бадахшан областынын 40%га жакынын кыргыздар жашаган Мургаб району ээлейт. Тажикстандын жаштар, спорт жана туризм комитетинин төрагасынын орун басары Ризо Назарзада кырдаал оңолсо, чет элдиктерге виза берүү кайра башталат деп ишендирди. National Geographic Traveler журналы Памирди быйыл дүйнөдөгү эң кызыктуу 10 туристтик жердин тизмесине киргизген эле. Комитеттин маалыматына ылайык, Тажикстанга келген бардык туристтердин 80% Тоолуу Бадахшанга туура келет. Алар көбүнесе Ош аркылуу Мургабка барып, андан ары Харок менен Ооганстан, Пакистан жакка өтүп кетишет. Бул аймактык кабарлар болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми апталык негизги темаларга өтсөк. Анжиян шаарында болгон кандуу окуяга 10 жыл толду. Өзбекстанда мындан 10 жыл мурда демонстранттар камакка негизсиз отургузулду деп эсептеген 23 ишкерди кое берүү талабы менен демонстрацияга чыкканда кан төгүлгөн окуяларга ушул жумада 10 жыл толду. Шаарга киргизилген аскерлер куралсыз элге ок ачкан ал окуяларды Айнура Жекшекызы эскерет.
Айрымдар ал окуяны калган дүйнөгө Өзбекстан бийлигинин зордукчул маңызын көргөзгөн кыргын деп аташат. Жыл сайын 13 майда утурула эл аралык укук коргоочу уюмдар расмий Ташкенттин Анжианда ашыкча күч колдонгонун сындап келишет. Бирок ошол кайгылуу окуядан алыстаган сайын айрым байкоочулардын пикиринде кургак сөздөрдүн артында кээ бир маанилүү маалыматтар менен фактылар көз жаздымда калып баратат. Азаттыктын аналитиги Брюс Панье Борбор Азия жалпы эле мурдагы СССРдин аймагындагы ошол кездеги кырдаалды эске салып, Анжиан окуяларынын келип чыгышына кыйыр таасир эткенин айтат. Кыргызстандагы март инкылабы, президент Аскар Акаевдин бийликтен кулатылышы региондогу жетекчилерди бейпайга салганы жашыруун эмес. Анын үстүнө 2003 жана 2004 жылдары эле Грузия менен Украинадагы түстүү революциялар бийликтин алмашуусуна алып келген. Ал эми Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Стивен Свердлоу Өзбекстандын өзүндөгү адам укуктарын жаатындагы абал өтө оор болчу дейт.
The government had systematically eliminated the political opposition.
Анжианга чейин эле өкмөт оппозицияны жок кылып, укук коргоочуларды куугунтуктап келген. 98-жылы дин боюнча дүйнөдөгү эң катаң мыйзам кабыл алынган. Көз карандысыз мусулмандар делген миңдеген киши түрмөгө салынган, узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. Алар абактарда кыйноолорго туш болгон. Көз карандысыз мусулмандар бул мамлекет көзөмөлдөбөгөн жайларда, маселен өз үйүндө намаз окуган, бийликтин элегинен өтпөгөн диний адабият алып жүргөн, коомдук жайларда сакалчан жүргөн же паранжи кийгендер болчу.
Carrying an unauthorized piece of literature such as a Quran or wearing a beard or hijab.
Андан кийинки күндөрдө шаардын айланасында массалык көрүстөндөр пайда болгону тууралуу маалыматтар айтылып келди. Айрым кабарларга караганда ал күнү жүздөгөн киши өлгөн. Өзбекстан бийлиги башынан бери трагедиянын эл аралык көз карандысыз комиссия тарабынан иликтенишине каршы болуп келатат. Бир катар өлкөлөр өзбек бийлиги тартипти сактоого укуктуу болчу, бирок мындай жол менен жана мындай баа менен эмес дешет.
Айнура Жекшай кызы билдирди. Вашингтондо АКШнын Борбор Азия саясаты талкууланды. Борбор Азия өлкөлөрүнүн Орусия менен алакасы, өзгөргөн кырдаалдагы Кошмо Штаттардын саясаты жана бул аймактын мааниси Вашингтондо талкууланды. Стратегиялык изилдөөлөр борборунда өткөн жыйында мамкатчынын түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы аймактагы соода ар тараптуу болушу керек деген оюн билдирди. Анда сөздү ушул жаатта улантсак. Украинадагы окуялар Борбор Азияда Орусия менен алакага байланышкан тынчсыздануулардын окуяттарын тереңдеткендиги маалым. Ал арада Кыргызстан Орусия үстөмдүк кылган Евразиялык экономикалык шериктештикке кошулууда. АКШнын тышкы иштерин тейлеген мамкатчынын Борбор Азия боюнча жардамчысы аймакта Орусия менен алаканы тең салмакта сактоого болгон умтулуу күчтүү экендигин белгиледи. Борбор Азиянын Кытай менен да өз алдынча мамилеси бар экендигин айткан Ниша Бисвал түштүк батышта Иран кайрадан баш көтөрүп келаткандыгын да эскертти. Иран ядролук программасы боюнча дүйнөлүк ири өлкөлөр менен мунасага жетишсе, бул өлкөгө каршы киргизилген экономикалык санкциялар жеңилдеп, өлкөнүн таасири кайра өсө башташы күтүлүп жаткандыгы белгилүү.
We believe that every region, every country has a productive role to play in this region.
Ар бир аймак, ар бир өлкө өз чөйрөсүндө жемиштүү роль ойной алат. Орусия менен Казакстан колдогон Евразиялык экономикалык биримдикпи же Кытай карманган бир жол стратегиясы болобу? Май кармаган бармагын жалайт демекчи, Борбор Азиялыктар да коңшуларынын баймана турмушунун пайдасын көрүшү керек. Бардыгы бул аймак Европа менен Азияны бириктирип тургандыгына басым жасашат, деди Ниша Бисвал. Ал ошол эле убакта бул аймак менен сооданы бир же эки өлкө эле көзөмөлдөп калгандыгы туура болбой тургандыгын белгиледи. Соода бардыгын камтып, көп тараптуу жана эрежелерге негизделген болушу керек, деди ал. Мамкатчынын жардамчысы ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдик Борбор Азия өлкөлөрүнө жүк ташуу убактысын жана чыгымдарды кыскартууга мүмкүндүк берерин, бирок бул үчүн соода чектелбеши керек экендигин белгиледи. Өз сөзүндө ал соода либералдаштырылып, мүчө мамлекеттердин эл аралык милдеттемелерине шек келбеши керектигин да кошумчалады. Вашингтондогу стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борборунда өткөн жыйындын катышуучулары арасында аталган борбордун Орусия жана Евразия программасынын директору Эндрю Кучинс жана улук изилдөөчү Марта Олкотта болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Ислам мамлекет экстремисттик тобу Гүлри Олимова 3 баласын Сирияга таштаса гана мекенине кайтууга уруксат бере тургандыгын Тажикстандык 25 жаштагы Гүрлүү туугандарына телефон аркылуу кабарлаган. Ал күйөөсү Лоик жана 3 кичинекей баласы менен өткөн жылдын соңунда Сирияга кеткен эле. Элиза Кененбаева баяндайт.
Жакында эле Куляптагы энеси менен телефон аркылуу байланышкан Гүлрү жолдошу Лоик Сириянын Алеппо шаарында 7 май күнкү кагылышта навыт болгонун шулоктоп ыйлап айтып берген. Азыр 6 айлык боюнда да бар экенин кошумчалаган. Гүлрүнүн энеси Майрамби Олимова Азаттык радиосунун тажик кызматына кызынын арыз арманын баяндап берди. Лоик навыт болгон соң Гүлрү мекенине кайтууга уруксат сурап, Алеппонун эмирине кайрылган. Эмир болсо Лоиктин кичине 2 кызы жана уулу Ислам мамлекетинин менчиги экенин айтып, балдарын таштап, үйүнө жалгыз кайта берсе болоорун билдирген. Кызым күйөөсү Лоик шейит болуп өлгөнүн айтты. Күйө балам неберелеримди, кош бойлуу кызымды туңгуюкка таштаган бойдон кетиберди. Кызым 3 жолу чалып, эми 4 ай байланыша албастыгын, бул убакыт ичи аза күтөөрүн билдирди. Ал телефондун ары жагында, мен бери жагында ыйлап жаттым. 3 баласын бияк алып келүүгө жардам беришибизди суранды. Аларсыз кызым эч жака жылбайт деген Майрамбинин айтымында Гүлрү 3 баласы менен Алеппо шаарынын жака белинде турат. Шаар Түркия менен чек арадан анча алыс эмес. Улуу небереси Фатима 7'de, экинчиси Ахмат 4 жашта, кичүүсү Румайсо 8 айлык. Гүлрү учурда 3 бөлмөлүү батирде башкалкаларын, ээси кайда экенин билбестигин айткан. Ушул жылдын февралында 65 жаштагы Майрамби Ислам мамлекети радикал тобунун жетекчиси делген Абу Бакр Багдадиге кайрылып, кызы менен 3 небересин мекенине кайтарып берүүнү суранган.
Кызым Сирияда экендигин билгенде эмне кылар айламды таппай калдым. Андан башка эч ким эм жок, жалгыз кызым. Мен Багдади жөнүндө эч жаман айткым келбейт. Болгону мен аяп гүрлүмдү кайтарып берсе болду.
Куляптын 32 жаштагы тургуну Лоик Ражабов өткөн жылдын сентябрында аялы менен кошо 3 баласын алып, миңдеген мекендештериндей эле Орусияга иш издеп кеткен. Жакындарынын айтымында ал жактан 2 ай өтпөй эле Сирияга аттанган.
Элиза Кененбаева билдирди. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын сыртында миңдеген үйлөрдү бузуу иштери уланууда. Үйлөр Азиялык оюндар үчүн спорт айылын куруу зарылчылыгынан улам бузулуп жаткан шекилдүү. Кандай болгон күндө да өкмөт айыл тургундарына эч кандай компенсация төлөгөн жок. Анда мына ушул темага кененирээк кайрылабыз. Аш көп болсо каада көп демекчи, түркмөн президенти Курбанкали Бердимухамедов Ашхабадты гүлдөгөн шаарга айландыруу кыялын арыштап ишке ашырууда. Бирок мышыкка оюн, чычканга өлүм дегендей, анын запкысы карапайым тургундардын башына тийип жаткандыгын кантебиз? Ушул аптада Ашхабадтын четиндеги Шор айылында 3000 үйдү ликвидациялоо уланды. Айылдагы кабелтең үйлөрдүн кандайча бузулуп жаткандыгын Азаттыктын сайтындагы видеодон көрсөңүз болот. Бийликтер бул талкалоонун себебин айтышкан жок. Мамлекеттик сыналгы бул тууралуу лам дегенде жок. Бирок тургундар алардын үйлөрү мыйзамсыз курулган деп бузулуп жаткандыгын билдиришүүдө. Азаттыктын түркмөн кызматына тургундардын бири айылдын ордуна бак отургузулат деп айтылгандыгын маалымдады. Бул жерде бир муун өсүп чыкты. Бирок буга чейин биздин үйлөрдүн мыйзамдуулугу жөнүндө эч качан сөз болгон жок эле, деп колун жайды ал. Баарынан кыйыны аларга эч кандай компенсация төлөнгөн эмес. Тургундарга айылдан 25 майга чейин чыгып кеткиле деп буйрулган. Ошондой эле үйлөргө электр жарыгы, суу берүү токтотулган. Ашхабадтын айланасында башка айылдар да жок кылынууда. Учурда Чоганы деген жерде бузуу иштери уланып жатат. Аргасы кеткен тургундардын айрымдары өздөрү үйлөрүн бузуп, жок дегенде жыгач ташты сактап калуунун айласын көрүшүүдө. Үйлөрү бузула тургандарга унаа компаниялары жүк ташуучу машиналарын сунуш этишет. Терезе эшиктер чыгыштагы Мари дубанындагы базарларда сатылат. Түркмөнстанга чет элдиктер дээрлик каттабайт, ал эми тургундардын көбүнүн турмушу өтө жупуну. Ошондуктан жаңыланган Ашхабадтын гүл бактарында кимдер сейилдеп, асман тиреген үйлөрдө ким жашайт, короолорунда фонтан күнү түнү атылып турган 5 жылдыздуу мейманканаларда кимдер түнөйт деген суроо туулбай койбойт. 2 жылдан кийин Түркмөнстанда зал ичиндеги жана коргонунун чыгыш элдеринде ойнолуучу оюндар боюнча азиялык чемпионат өтүүгө тийиш. Бердимухамедовдун шаарды жакшыртуу ишмердүүлүгүн ушул иш-чарага даярдык менен түшүндүрүү мүмкүн. Айрым маалыматтарга караганда Олимпия айылын курууга түркмөн өкмөтү 5 миллиард доллар бөлгөн. Үйлөрүнүн ажырагандарга өкмөттүн компенсация төлөй албай жаткандыгынын себеби ушунда болуп жүрбөсүн. Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири саналган Түркмөнстанда адаттагыдай эле мындай суроолордун көбүнө жоромол жооп гана алуу мүмкүн. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Казакстанда бийликтердин билдиришинче өлкөнүн түндүгүндө дагы 100 жейрендин өлүгү табылды. Кызыл китепке кирген бул жаныбар жугуштуу оорудан кырылгандыгы болжолдонууда. Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен улантабыз. Кустанай областындагы Амангелди ооданында кечээ жакында эле 1000 чукул жейрендин өлүгү табылган эле. Эми дагы 100 чакты жаныбардын өлүгү чыкканын 13 майда айыл чарба министринин орун басары Эрлан Нысанбаев Астанада кабарчыларга билдирди. Нысанбаевдин сөзү боюнча прокурорлор жана өкмөт кырдаалды иликтөө үчүн атайын жумушчу топторун түзүштү. Алар топурактан, суудан жана жаныбарлардын өлүгүнөн алынган үлгүлөрдү башкалаадагы мамлекеттик лабораторияга жиберишти. Анализдин жыйынтыгы бир аптанын ичинде белгилүү болууга тийиш. Жейрендердин өлүгүнөн күч колдонулгандыгын айгинелеген жараат же башка өзгөчө белгилер байкалган эмес. Нысанбаевдин сөзү боюнча, алар пастерилёз деп аталган инфекциядан жайран болгон болушу мүмкүн. Бул инфекция адатта малдын оозунда жана дем алуу органдарында болот. Биология илимдеринин кандидаты, Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин профессору Кылышбек Мырзабеков да жейрендер жугуштуу оорудан кырылган деген пикирин билдирди. Окумуштуунун айтымында буга чейин да жейрендер көп санда кырылган учурлар болуп келген жана жаныбарлар узак кышта алсырап кеткендиктен ооруга тез кабылышат. Буга жол бербөө үчүн Мырзабеков кышкысын жаныбарларга витамин кошулган жем берүүнү сунуш этти.
Баягы кеңештер одагынан кезинин өзүндө бул аурудан канча миңдеген 10 000 туруп кырылган кездер болгон. А жалпы былай кылганда мынау чыяктылардын мынау көктөнүн созулуп алсыреп сондай кезде әсер етіп жатқаны ғой деп ойлаймыз енді. Ал жалпы алдын алу мақсатында бұл қосымша әсіресе қыс созылған жылдары бұларға қосымша жаңағы минералды жаңағы жем ба сондай беретін болса мүмкін бұны алдын алуға болады.
Деп білдірді Азаттыққа Аль-Фараби университетінің профессоры Кылышбек Мырзабеков. Муктурубуздун соңунда аймактык кино жаңылыктары. Казакстандан 7 тасма Кан фестивалында көрсөтүлүүдө. Франциядагы ири кино кароодогу казак тасмалары бардыгы кыска метраждуу фильмдер жана бири да конкурстук программага кирген эмес. 13 майда башталган кароо 26-сына чейин созулат. Ал арада Бишкекте Али Хамраевдин устаттык сабагы өттү. Өзбекстандын көркөм өнөрүнө эмгек сиңирген ишмер Хамза атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты режиссер-сценарист Али Хамраев 15 майда Бишкекте устаттык саат өткөрдү. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып Хамраев азыр кыргыз-өзбек киносунун кызматташтыгы акчага такалып калгандыгын мындайча билдирди.
У нас было сотрудничество. Мы друг другу приезжали, премьеры фильмов показывали. Встречались, помогали, друг у друга снимали.
Бизде мурда ортодо кызматташтык болгон. Бири-бирибизге конокко келип, премьералар өткөрүлчү, бири-бирибизге жардамдашып, бири-бирибиздин аймагыбызда кино тартчубуз. Ал кезде эч кандай тоскоолдук жок болчу. Мурда цензура, идеологиялык бөгөт бар эле. Азыр акчанын цензурасы болуп калды. Акчаң болсо кино тартасың, жок болсо тарта албайсың.
Финансы есть деньги, вы снимали. Нет денег, вы не снимаете.
Хамроев Кыргызстанга Акыл Бирс кыргыз улуттук кино сыйлыгын алганы келди. Сыйлык ага дүйнөлүк кинематографка кошкон салымы үчүн ыйгарылды. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Алып барган Жаңыл Жусупжан, укканыңыздарга рахмат.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арыбаңыздар, бизге сунуш же суроо пикирлерди 316163 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда элүүнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам, Чүйдүн Аламүдүн районундагы Койташ айылында айыл өкмөткө караштуу мончону 5 жылга ижарага алып, Бактыбек Тентимишев байланышка чыккан. Ал айылдагы иштебей калган мончону ижарага алып, 18 000 доллар коротуп ремонттон өткөргөн соң, учурда айыл өкмөт Мирлан Ракишев кайра мончону күч менен тартып алып жатканын айтат.
Бакытбек Кадырбекович Тентимишев. Койташта айыл өкмөткө караштуу баня барды. Көп жылдан бери иштебегенчи, 13 жылдан бери иштеген. Ошону айыл өкмөттөн арендага алып 5 жылга договор составлять этилип, как положено. Иштегенине 1 жыл болду да. Эми ошону кайра айыл өкмөт талашып, кечээ күнү болгарка менен кесип кирип, өздөрүн кулпусун соуп 60% кылып коюштурду. Кыргыз войска вариант болот да, бул эми кыргыздар өкмөт билебиз да, бирөөнүн жазап койгон нерсесин захват кылып, айыл өкмөт өзү келип захват кылып атат да. Мен иштетип уже ичинде 18,000 доллар салып, ичинде как положено иштеп аткан бане бир жылдан бери, ошо мен алгандан бери, ремонт кылгандан бери бир жылдан бери иштеп келеат да, банечи эми ошого талашып айыл өкмөт сам өзү кирешип кечээ күнү мас абалындай кылыпка менен эшигин кесип ошондой болуп атат да.
Азаттык аталган Койташ айыл өкмөт башчысы Мирлан Ракишев менен байланышканда мончону ижарага алган Тен Тимишев акы төлөбөй койгонунан мончо кайра өкмөткө кайтарылганын билдирди.
Ал мындай 18,000 долларды биринчиден 18,000 долларга вообще үй салып койсо болот. Анан мончо өзү эки комнат ремонт кылганга 18,000 деле кетпейт. Анан мен айткам агачы, независимый эксперт чакырабыз, эки ошентип төлөмөсөңөр баалайбыз биз. Экинчиден ал деген айыл өкмөттү арендага алган 2013-жылы. Арендасын төлөбөйт, суусунун акчасын төлөбөйт. Ошол себептен договорду аябай грубо бузган үчүн мончону кайра алып койду. Айына 5,000 төлөп туруш керек болду. Ошо алгандан баштап төлөгөн эмес. Анан ал акчаны алып алып мончонун акчасын өзүнүн чөнтөгүнө иштетип атса, анын деги биз эмнеге анан кийин карап отурушубуз керек. Под расчет болгондон кийин акча түшүш керек да. Ошон үчүн арендага берип атабыз. Анан бул алып алып эле чөнтөгүнө иштеп атат. Ошол анан кийин тиги сессиянын решениясы менен баасын 100 сом деп бекитилген. А бул болсо өзү эле 120га чыгарып берди. Ошол себептен.
Бул жагдай боюнча кайрадан мончо иштетип жаткан Бакытбек Тентимишевке кайрылганыбызда.
Мен банк аркылуу төлөшүм, анан турган счёттор коюштурду да булар өздөрүчү. Банкта турат акча. Менде квитанцияларым баары бар. Так, бул мындай да 100 сом байга расход. Если клиент желает, ичинде простыня бар да, клиент простынь керек десе, ал 120 сом алынат. Кереги жок десе 100 сом бойдон эле турат. Азыр менде бүт квитанциялар бар, азыр данный момент турат, ошо акчасычы түшпөйчү. 2 жылдык эмес, договор боюнча 6 ай бекер болгон. 6 айдан кийин уже төлөй баштадым да. Ал ошондо 6 айлык эме квитанция бар да менде. Апрелдин 29-27 ачканбыз мына. Бир жыл ровно болду да.
Таластан Акылман аксакалдар кеңеши уюмунун катчысы Жыпарбек Ажы Тойчубеков элүүнү берүүсүнө ажылык сапар боюнча жана муфтияттагы жемкорлук боюнча өзүнүн жүргүзгөн иликтөөсү боюнча кайрылуусун билдиргени келген.
Ажылык боюнча жылыга чатактар улам-уламдан эле уланып келе жатат. Мисалы Мураталы Жумановдун убагындагы 20 долларды эмне себептен булар 300 долларга чейин, 450 долларга чейин өз ыктыяры менен берүүчү кайрымдуулук каражат деп булар ар бир ажыдан чогултуп атат. Анан бул жерде айтып кое турган нерсе ушул калькуляцияда былтыркы калькуляция мына менин кол астымда турат, бул токтомушум Максатбек ажы бекиткен экен. Эми бирде муфтиятка өз ыктыяры менен берилчү кайрымдуулук каражаты 150 доллар, областтык казыяттарга, баш имам хатиптерге, медреселерге өз ыктыяры менен берилчү кайрымдуулук каражаттары 150 доллар, республикалык штабтын уюштуруу иштерине 100 доллар деп, анан кийин топ башыга деп өз ыктыяры менен берилчү кайрымдуулук каражатта 50 доллар деген. Эми быйылкысында болсо болгону 50 долларга кыскарттыр, өз ыктыяры менен берүүчү каражаттардын суммасы 300 доллар болуп калат. Эми бул аябай эле туура эмес иштер болуп атат. Ар бир ажы өз ыктыяры менен деген сөздүн өзү эле ал баратканда береби, ал келгенден кийин, аман эсен келгенден кийин береби, жетим жесирлерге береби, же болбосо кайрымдуулук фонддору аябай көп, же болбосо жетим калгандар, аксакалдар, кароосуз калгандар, ушундай үйлөр көп. Анан көрө ажылар ошолорго жардам бербейикпи? Бул жерде быйылкы ажылыкты уюштуруунун штабынын жетекчиси Замир Кары Ракиев деген бир интервью берген экен, ошол жерде айтылып жүрөт. Ушул ажылардан түшкөн каражаттын баардыгын биз областтык, шаардык башкы имам хатиптер, казыяттарга, медреселерге, жогорку окуу ислам жогорку окуу жайларына жана аалымдар кеңеши менен борбордук текшерүү комиссиясы, ошондой эле муфтияттын бул маянылары деп ошолорго биз жумшайбыз. Мындайча айтканда айлыктары. Эми бирден бири суроо туулуп атат өзүнөн өзү эле. Демек муфтият, молдокелер, диний адамдардын бүт бардыгы ажылардын эсебинен каржыланат турбайбы? Эгерде ажылар өз ыктыяры менен бербей койсо муфтият жоюлуп калабы анда. Буга ким жооп берет? Бул жөндө биз өзүбүздүн аксакалдар менен сүйлөштүк, кайрылууду жазып койдук. Даниэр Иличке жаздык нарын байкы. ИСМБнын төрагасына жазып койдук, президентибизге жазып койдук. Ал каттар кетти. Мен Жупарбек Ажы Тойшубеков.
Жогоруда айтылган дооматтар боюнча буга чейин Азаттыкка Кыргызстан дин башкармалыгынын ажылыкты уюштуруу боюнча штабынын жетекчилиги Замир Кары Ракиев макул эместигин билдирген болчу. Ал ажылык сапардын быйылкы чыгымдары алдын ала изилдөөнүн негизинде эсептелип чыгып, уламалар кеңеши менен макулдашылгандыгын билдирген.
$70 деп ажылык иштерин уюштурууга жумшалат, $150 аалымдар кеңешине, биздин борбордук текшерүү комиссиясы деп бир комиссиябыз бар, андан тышкары медреселер, имам хатиптер деп ошолорго жардам катары ай сайын ошолорго кызматтарына бериле турган жылдык бюджет бул. Андан тышкары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына $130 кайрымдуулук каражаты деп. Бирок бул кайрымдуулук каражатын биз калькуляция киргизгенде ар бир ажынын өз ыктыяры. $130 бергиси келсе ошону берет, андан көп бергиси келсе аны берет, андан аз бергиси келсе аны берет, жок бербейм десе да укуктуу. Ошонун эсебинен Кыргызстан мусулмандар дин башкармында иштеген адамдар ошо айлык катары алат. Андан тышкары биздин коммунальный услугалар, өткөрүп жаткан семинарлар, конференциялар, чет мамлекетке чыга турган командировкалар, бизге алынган унаа автомобилдер, биздин техникалык базалар, ушунун баарына иштелине турган.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Сокулуктан укук коргоочу өндүрүш Токтон Асыров Азаттыкка баш баккан. Ал эл үнү уктуруусу аркылуу энелер күнүнө арналган 16 май Бишкектин борбордук ала тоо аянтында президенттин чакырыгы менен орусиялык ырчылардын концерти тууралуу пикирин айтат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин колдоосу, каржылоосу менен энелер күнү ала тоо аянтында Басков, Жасминдей, Киркоров өңдүү ырчылардын катышуусу менен шоу концерт өтөт экен. Мен бул маданий программа деп коебузбу же шоу программа дейинби, буга каршымын. Анткени Атамбаев орусчалык ырчыларды чакырып ошончо каражатты чачкандан көрө жакында эле Кыргызстанда бир уникалдуу окуя болуп өтпөдүбү? Жаш эне 4 балалуу болду, 4 эми төрөлгөн. Мына ошолорго батир белип, ошолорго колдон келишинче жардам берип, батир белип берсе соопко калмак, элдин да алкышын укмак. Энелер күнүнө карата дегени дагы бир кызыктай тыйылат да, биздин энелер эмне орусчанын эстрада ырчыларына суусап туруп турбу? Анчалык эле энелерди сыйлагысы келсе, улуттук этнографиялык фольклордук мүнөздөгү кыпкыргызча улуттук колориттеги концертти өткөрсө андан жакшы болмок. Экинчиден Темир Сариев менен бул Атамбаев билбейм, биздин Кыргызстандын жана Бажы союзуна киргенин майрамдап атышабы. Антпейин десең, улуу жеңиштин күнү премьер министр Темир Сариев тим эле укмуш шаңдануу эмоция менен бүтүндөй кыргызстандыктарды бирдикти жанагы евразиялык мейкиндикке киргени менен кызуу куттуктады. Атамбаев концертти уюштурап атат. Демек көз каранды эмес Кыргызстан Орусиянын федерациясына Путиндин модели менен ойлонуп табылган бир союзга мүчө болуп жаткандын куттуктап атабы. Бул туура эмес. Биз союзга кирүү менен бирге өзүбүздүн көз карандылыгыбызды жоготтук, бара бара тилибиз жоголот. Биз Орусиянын диктаты, Орусиянын башкаруусунда жашап калабыз. Бизге мына ушул керек беле. Өндүрүш Токтон Асыров, Сокулук району, Чүй облусу.
Урматтуу угарман, Азаттыкта жаңы сынак старт алды. Бул жолу биз мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесипти кантип тандадың деп суроо узаттык. Болочок абитуриенттер чамдагыла мыкты дил баяндарга 25 сомдук байгелер чегерилген. Сынак тууралуу кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан жана 31-61-55 номер аркылуу сурап билсеңиз болот. Ушуну менен эл үнү чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Бир үнүн телефону 31-61-63. Оператор каты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 мобилдик номер аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Аба толкунда таңкы Азаттык программабызды улантабыз. Азаттыктын апталык ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын жаңы санында Коргоо министрлигинин афсерлерине берилген үйлөрдү бөлүштүрүүдөгү коррупция, Бишкектеги жана Оштогу мыйзамсыз курулуштар иликтөөгө алынды. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Али Токтокунов даярдаган телеберүүнүн радио үчүн чыгарылышы.
Эски доор менен жаңы замандын айырмасы эмнеде? Албетте, заман алгалаган сайын адамдарды тең укуктуу кылган мыйзамдар жазылып, бардык пукарлар ага кыңк этпей баш ийиши шарт. Башкасын айтпаганда дагы биздин укуктук мамлекетте мына ошондой болушу керек. Бирок сөз жүзүндө андай болгону менен чын-чынында бийликтүүлөрдүн, билектүүлөрдүн заманы жүрүп, алар мыйзамды каалагандай калчаган фактылар четтен кездешет. Биз бүгүн ошол адамдар тууралуу, аларга байланышкан коррупциялык схемалар тууралуу кенен сөз кылабыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолору курулуш тармагындагы башаламандыктарды иликтейт. Сиздер менен мен Али Токтокунов, жарым саат бою бизди көрүңүздөр. Өткөн жылдын сентябрындагы Жал кичи районундагы 108 батирлүү бул эки үй коргоо министрлигиндегилерге тапшырылган. Бул үйдү Кытай мамлекети салып берген. Анын ачкычын тапшырып жатып, президент Атамбаев дагы батирлердин сапатына тамшанып ийген жайы бар. Бирок ачылыш учурунда президент Атамбаев аны алдап жатышкандыгын, бул жерде коррупциялык схемалар чийилгендигин, батир бөлүштүрүү адилетсиз жүрүп, ал жетим жесир майыптарга жетпей, жетекчилер тарабынан илинип кеткенин билди экен же билбеди экен, биз аны билбейбиз. Эмесе сөз башынан болсун.
Күйгүзүп шамды баяктан мынтип эле кол жейбиз, самында душ иштебейт биз, тиги эле туугандардыкында же болбосо тааныштардан сууга түшүп жумуп келебиз. Бул жактан биз ошол чай газды алып келип алганбыз, тамак бышырып жейбиз. Азыр чай кайнатып газ баллону менен. Анан бул чарага келгенде суу толтуруп алабыз көп болуш үчүн, же идиш аяктарды жууган үчүн. Анан бул жакта ошол тамак ашты бышырып эле, анан бул бияка сууларды толтуруп, ошол жака эле чайкап, тияка раковинага төгүп.
Альбина атасы каза болгондо 9 жашта, иниси 4-тө болчу. Нуржан Акимканова эки баласын 15 жылдан бери жалгыз тарбиялап келет. А бул заң караган бөлмөлөрдөгү 19-чу кылымдык көрүнүш батир эксплуатацияга берилбегендигинен улам. Анткени бош турган батирдин эшигин Акимканова өзү эле ачып кирип алган.
12 марттан бери жашагандан бери бирөө да келген жок, бул биздин үй, бошотуп бергиле деп. Ошол ушундай жашап атабыз азыр.
Сиз эмне үчүн бул үйдү талашып атасыз?
Мен өзүм, жолдошум 2000-жылы каза болгондон баштап мен биринчи очередте турганмын. Биз дагы ушул үйдүн салынышын биз деле күткөнбүз. Негизи убактылуу беренеде жазылып турат. 20 жыл слуга адеттери барларга жана жолдошу иштеп жүрүп каза болгондорго жана көп балалууларга жана балдар инвалиддерге деп. Мен ошону караганда мен өзүмдүн 20 жыл услуга элетим, жолдошум жана иштеп жүрүп каза болгондук эки укугум болуп атат да.
Сержант Акимханова эки укугун тең тастыктаган документтерин көрсөттү. Мындан улам өткөн жылы убагында ушул батирди алып, жашоо шартын жакшыртыш үчүн далай чуркап, министрлердин эшигин тыткан. Бирок жаңы үйдөн батир ыраа көрүлбөй, тээ Бишкек четиндеги мурда өзү жашаган жайдан эч айырмаланбаган мына бул үйдү сунушташкан.
Бул ошондо офисный здание болгон. Аскер кызматчыларына байланыштуу жетишпегенде ушул офисный зданияны аскер кызматчыларына ушул офисный зданияларды бөлүп үй кылып берген.
Ал мында жашаганга макул болбой, министрлик эптеп эле үй бердик деп кутулуп кетүү аракетинде деп, башкалар да эле жаңы үйгө кириши керектигин айтат.
Бул жерде мурда ушул квартираны офисер жашап, азыр ушул жалдаа квартирага улучшение жилищных условий деп көчүп кетишкен. Кызматтын абалынан колдонушуп бүт ошо чоңдор, жогорку должностьто отурган адамдар вот ушуларды кылып атышат да. Бизге окшогон байкуштарга мынакей алсаң ал, албасаң кой деп ушундай үйлөргө тыгып атышат.
Акимканова курулай сүйлөп жаткан жок. Коргоо министрлигиндеги чиновниктер, тагыраагы үй бөлүштүрүүчү комиссиядагы 13 офицер жана мурдагы министр мыйзамсыз чечим кабыл алганын аскер прокуратурасы да ашкерлеп кылмыш ишин козгоду.
Биринчиси бул Железный кодекс боюнча жана закон о статусе военнослужащих деген мыйзам бар. Ошолор боюнча уже квартиралар по месту службы. Именно ошол жерге берилиш керек болгон. Башка населен пункта жашап калган аскер кызматкерлерине берип калган. Ал экинчи основной несе мыйзам бузулуу бул жерде өздөрүңөр билесиңер порядок предоставления квартирне очередность деген болот. Очередке карата ошо үй жай салынганда ошо квартира бөлүнүп бериш керек. Андан да ошол эмнеге льготалары бар бул жерде. Внеочередной, первоочередной деген болот. Бул майып болгон эмнелер, көптөн өздөрү майып болгон, ошолордун семьялары көп балалуу, разнополый эмне болгонда, аскер кызмат өткөргөндө каза болуп калган семьялары, ошондой эмнелерге определенный категория бар, ошолор внеочередной биринчи очередь каралып болуш керек. Ошолор каралбастан башка мурда үй жай менен уже обеспечение болгон эмнеге аскер кызматкерлерине эмне батир берилген учурлар бар.
Аскер прокурорунун айтымында тергөөнүн жүрүшүндө Акимканова сыяктуу биринчи кезекте батир алышы керек болгон 20 киши такталган. Аларга батир берилмек тургай талапкерлиги да каралган эмес. Дагы бир кызык жагдай Коргоо министрлигинде жана генералдык штабта миң чамалуу аскер кызматкери кезекте турганына карабастан жаңы батир таптакыр башка структура аскер сотунун төрагасы генерал-майор Нурлан Ашымбековго берилип кеткен. Мындан тышкары аскер прокуратурасындагы эки жогорку чиновникке берилгендиги тууралуу да маалымат бар. Бирок бул боюнча аскер прокурору тергөө кызыкчылыгына шылтап маалымат берген жок. Аскер кызматындагыларды тергеп соттогон орган аскер прокуратурасы жана аскердик сот. Демек үй бөлүштүрүүчү комиссиядагылар алдын ала аларга пара сунуштаган деп шектенсек болобу? Мындан да кызыгы, үй бөлүштүрүүчү 13 кишинин 9-у, тагыраагы Коргоо министринин орун басары, комиссия жетекчиси Жаныбек Капаров баш болгон комиссия мүчөлөрү полковник Элеманов, полковник Насиров, подполковник Базарбаев, полковник Эсеналиев, полковник Мурзабеков, полковник Абдрасулов, полковник Матисаков, полковник Орозматовдордун фамилиясы үй алгандардын катарында жүрөт. Дагы бир кызык жагдай, аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын жетекчиси полковник Калхожоевка да батир берилген. Комиссиянын чечими мурдагы министр Таалайбек Өмүралиевдин колу менен бекемделген. Мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиев:
комиссия бүт болгон колунан келишинче ошо справедливо честно распределять этти да. Эчтеке уурдалып кеткен жок, частный собственностько өтүп кеткен жок. Ал жерде кандай кылмыш иш бар экенин мен дагы билбейм да.
Мисалы ошол эле учурда жанагы коргоо министрлигиндер өздөрү кезекте турса, башка структурадагы аскер сотунун төрагасына үй берилип кеткен деп кине коюп атышат да.
Мага ошондой тиги жогорку соттун председателден кат келдим, мен комиссияга карап көргүлө деп бердим. Комиссия карап көрдү, туура деп берсе болот да эметишти. Тиги өмүр бою ошо генерал деп военный соттун председатели ошо квартирасы жок жүргөндө ошол бир орусча айтканда бир позор болуш керек.
Офицерлердин бул батирлери киреше булагына айланып ижарага берилген учурлар бар. Ушул эле үйдөн орун очок алган атын атагысы келбеген офицердин айтымында мындагы батирлердин бир нечеси ижарага берилген. Алардын бири Түркиядан келишкен бул үй бүлө.
Биз газетеден кираламыштык бурайы.
Бурайы
мы? Evet, газетеден илан görmüştük.
Бул жер ижарага берилерин гезиттен көрдүк. Келип көрүп, аскердик үй экен. Кийин проблема болбойбу дедик. Анткени Түркияда аскерлерге берилген үйгө чет элдиктер киргизилбейт. Бизге эч кандай проблема болбойт дешти. Үйдүн ээси Ошто иштеп, үй бош калыптыр. Ижара акысы $450. 3 бөлмөлүү. Үй аябай жакшы экен.
Ошол жерде кираламак истеди, яны кираламыш.
Азаттык экинчи тараптын пикирин сураганда, Коргоо министрлигинин атынан генералдык штабтын жетекчисинин кеңешчиси телекамерадан сүрдөбөгөн Токтогул Какчекеевди жооп берүүгө жумшашты. Ал үй бөлүштүрүү боюнча кинелердин баарын четке кагууда.
Алар деген бүгүнкү күндө эч ким мыйзамсыз үй алган жок, аны комиссия чечкен. Комиссия коллективдик орган. Алар чечкен. А дегенде бул шылтоо шыноону коюш үчүн ошол комиссиянын чечкен талдап туруп комиссияны күчүн жокко чыгарып сот аркылуу жаңы комиссия дайындап караштырыш керек. Жөн эле келип туруп одон эле камаш керек, жоготуш керек, үйүн кайтарып бериш керек, бул туура эмес.
Жок, мен камаш керек деген жокмун, бирок комиссиянын мүчөлөрүнүн дээрлик бардыгы өздөрү алып алып атпайбы?
Алар эмне адам эмес бекен, алар аскердик кызматта иштебеген бекен.
Кызык да э?
Эмне үчүн кызык? Кызык эмес. Ар бир адам үй алгысы келет, мүмкүнчүлүк болуп турганда. Мына тигил алды дейт, бул алды дейт, тигил үйүн алмаштырыптыр дейт, бул үйүн. Бул жерде мындай да, эгерде бирөө үй турмушун оңдосо, мисалга эки комнатадан үчкө көчсө, үчтөн төрткө көчсө, ошол үйлөрдүн баары экинчи иретте кайра бөлүштүрүлөт ошол эле аскерлерге.
Логика боюнча эми бул маселеге аскер соту гана чекит коёт. Офицердин жесири Акимканованын иш аракетинде да ошол эле сот баа берет. Бирок ал жаңы үйдөн эми чыкпайм дейт.
Мен эми буюрса бул жерден чыкпайм. Менде эки укугум бар. Мен кирип алдым, мен жетим балдарыма колдору тийип көрсүн ошо өкмөттөн.
Баса белгилеп кетүүчү жагдай. 108 батирди жалаң эле чиновниктер алышкан жок. Алардын арасында татыктуулары да көп. Ошол эле аскер чиновниктери да өңчөй ак колдор деп айтыш кыйын. Алар да кыйын күндөрдү көрүшкөн. Баткен согушунда от кечип огаралагандар. Ошентсе да алардын аракетинде кылмыш бар же жогун сот чечет. Аскер сотунун төрагасы да батир алды деп документ тастыктап жатканда, анын чечимине ишениш коюш сиздин эркиңизде. Башкалада жыл сайын ондогон имараттар курулуп, колдонууга берилүүдө. Баракелде шаарыбыз жаңылануда, өсүүдө дейли. Бирок алар канчалык мыйзамдуу курулууда деп кызыгып иликтеп көргөнүбүздө, четинен эле алып караган ар бир имарат мыйзамсыз курулуп жатканы аныкталды. Аларды тиешелүү кызматтар текшербесе, сапатына ким жооп берет? Жана аларга ким ишенет? Кызыгы, мына ошондой мыйзамсыз курулуштарды куруп жаткандардын арасында тилекке каршы мамлекеттин эки тизгин бир чылбырын чойгон жогорку даражадагы кызматтарда иштеп жүргөн адамдар да бар. Чокморов Манас көчөлөрүнүн кесилишиндеги бул имарат курулушу капкачан башталса да белгиленген убакта бүткөн жок. Анткени жер төлөсүнө гана уруксат алып калган кабаттарына алган эмес. Тактап айтканда калган кабаттарынын сапаты, коопсуздугу инспекторлорго белгисиз. Ал аз келгенсип 9 кабат деп документте көрсөтүлүп, иш жүзүндө 11 кабат салынган. Айланасында авто коюучу жай жок. Курулуш эрежеси боюнча башка имараттардан тиешелүү аралыкта алыс эмес. Эгер кулап калчу болсо, жанындагы мамлекеттик мекемени да Манас көчөсүндө басып калуу коркунучу бар. А кулап калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анткени ЭКТХ инспекциянын тастыктамасын албагандыктан сейсмикалык коопсуздугу белгисиз.
Биз эки жолу акт жазганбыз. Предписание жазганбыз, аткарган эмес. Ошол предписаниясына протокол жазып туруп, биз буларга постановление кылып туруп, 10,000 кийинки жолу 20,000 штраф салганбыз. Анан данный времяда сотко жазылган, бир 2-3 ай болуп калды. Андан кийин уже УВД-га да жазылды да, постановление да.
Иш сотко өткөндө курулуш убактылуу токтой турушу керек болчу, бирок андай эмес болуп чыкты. Же ишкана жетекчилиги баарын бүтүргөндөн кийин кагаздарын кандайдыр бир жол менен бүткөрүп алууга кудурети жеткен адамбы? Кантсе да алардын пикирин сурап көрүү аракетибиз таш капты. Өзүн Искастрой курулуш компаниясынын прорабы деп тааныштырган жигит кеп сөзгө келген жок.
Я, мен сага нормально айтып атам. Азыр балдар чыгып туруп,
мейли чакырыңыз.
Айдап.
Жок, чакырыңыз мейли.
Башы болбой экен.
Макул чакырыңыз.
Талкалап туруп чыгарыш керекпи?
Жо, сиз эмне коркутуп атасыз? Мен журналистмин.
Мен сага нормально айтып атам.
Жо, мен журналистмин бул жерге. Мен бул жерге мыйзамдуу негизде келдим.
Чыктап атам, эй.
Документин архивден көтөрткөндө иттин өлүгү кайырга көмүлгөнү кашкайып чыкты. Мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин директору Турдубек Мамбетов.
100 сотук жерге 10 этаж офис болгондо эч кандай нормага туура келип өтө албайт деп муну мен кесе алам. Проектин жазаткан эмес, согласен алып келген эмес, проектин экспертине өткөргөн эмес, ПДП жок, проект застройка жок. Бул жерден булар полным ходом жооп бериш керек мыйзамдын алдында.
Бул эми эмгек кетти да. Эмне үчүн уруксат берип коюп атасыздар мыйзамсыз экенин биле туруп?
Бул мыйзамсыз деп мен айтып атам. Аны берип аткан киши мыйзамды деп жанагы ошол жерге кол койгон киши туралап берип атпайбы? Мунун бардыгы жана следствиеде жооп берет.
Мындан тышкары аталган фирма куруп жаткан жалдагы бул имараттын таржымалы да кудум биринчисиндей. Мындан улам тоң моюн фирманын лицензиясын кайтарып алуу боюнча иштер жүрүүдө. Ал эми Жал кичи райондогу бул имарат келечекте медициналык клиника болушу керек. Мурдагы депутат жана мурдагы вице-премьер-министр Гүлнара Асымбековага таандык. Инспекторду чакырганыбызда ал бул жерди тескегенге таптакыр алы жетпей жатканын айтты.
Биз канча жолу наказание кылдык. Биз өзүбүздүн статьябыз бар, штрафта салдык. Сотко жибердик, ал иши сотто.
Соттогу материалдардын негизи курулушу токтош керек эле да.
Токтош керек болуп атпайбы?
Бирок азыр курулуп атат.
Ооба. Эгер сот туура иштесе, бизде мыйзам боюнча бир эле статья бар. 454 деген. Анда штраф салынсаң или перевести первоначальное положение в ход.
Штраф салынсаң болду.
Штраф салып
турсат берилбеген этажын
штраф алып бузуш керек да. Бузуш керек. Эми ал сотко эмне чек берет?
Куруучу тараптардын да пикирин укмакка тиешелүү кишини чакырууңузду сурандык. Ал киши 1 сааттан кийин келди.
Я офицер, я вообще здесь никто.
Что, анда ким чакырбады бияктан?
Жок, сиз
жок, 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 байкес. Качпаңыз да.
Билдейм камераны, что ты?
Сиз күлүп кетпеңиз, биз ушу кишини күтүп аттыкпы?
Жок, бул эмес. Бул
кишиге
ким керек вообще?
Жо, биз айтпадык беле. Бияка тешелүү кишин чакыр деп сизди.
Сиз тоо мына барып сура бериле деп
ара. Ошону айтты, анан өчүртүрдү атасы.
Жо, мен чүн сымайт эми болчу.
Жок, сиз качпаңыз да.
Жөнөйлү качкан
эми. Жок, эми. Бир тараптуу болуп калбаш үчүн деп сиздерден сиздин позицияны угуп атабыз.
Бул нулевой цикл карашын алганбыз.
Бирок нулевой циклдан бул
жерде аз бүтүп калды. Жок, анда эми параллельный проектирование строительство карашын алганбыз. В то время, когда она выдавала. Сейчас, я не знаю, сейчас выдают нет, но в то время алганбыз.
Жок, азыр барбы, жокпу уруксат, но бардык
на параллельный проектирование строительство бар. Проект у нас нет, у нас корректировка проекта болгон. Мы сейчас на согласование отдали корректуру деп. Апко изменения корректурага бергенбиз.
А проект согласу. Макулдук белгиче сиздер койтушуңуздар келели да, куруп кубантырбайсыздар.
Не, у нас параллельный проектирование строительство бар деп койдум.
Бар экенсиз.
С собой нету мне.
Компания өкүлү жалган айтканы архивти көтөргөндө эле тастыкталды. Көрсө, курулушка уруксат 2011-2012 жылдары Асымбеков айым вице-премьер болуп турган кезде алынган экен.
Параллельный проектирование жок.
Бизге калпайтты демек.
Эмне демек калпайтты? Например, өзүнүн участогуна салып, уруксат кагаздары жок салып алса, муну уруксат кагаздарынды жаза, эгерде генпланга, градациялык документтерге туура келсе, генпланга, ПДП-га, проект застройка туура келсе, анда уруксат кагаздарын оформдейт. Ушул объекттин узакконтет, расчёттон жаса, проект жаза, барын өттөп айтабыз.
Ушул ишти сиздин көзөмөлдө болобу? Мындай аягына чыгат деп ишенсек болобу?
Не, конечно, болот. Бүгүнкү күндө мына силер менен сүйлөшүп аткандан кийин, бул эмес, тем более сиз силер КТРди беребиз деп атасыңар, муну бул агылашка болуп кеткенден кийин бул барып сөз көзөмөлдө болот.
Албетте, убадага муйуп ишенгибиз келет. Анткени менен Мамбетовтон мурда иштеп кеткен директор Каныбек Нарбаев да буга чейинки ыңгайсыз суроолорго жооп берип жатып, мыйзамсыз салынып жаткан объектилер катуу көзөмөлгө алынаарын, атургай айрым курулуш нормаларына сыйбагандары сүрдүрүлөөрүн айткан.
Эми азыр бул боюнча иликтөө жүргүзөбүз. Муну айтпадымбы, бүгүн эле тапшырма бердик. Ал объекттин токтоп турган иликтөө жүргүзүп, ошол кимиси күнөөлүү болсо мен ачык чыгарам. Кто занимался? Исанова Токтогула. Бергилечи жалын. Я. Муну бул жерден буквально бир 2,5 метр гана аралыкта жан курулушту берип атат. Бул деген туура эмес. Ошондуктан мен приказ менен бүт бардык, муну админет этен бардык, курулушту уже полный токтотуп, немеге чейин сунуска чейин жеткизебиз.
Тилекке каршы Нарбаевдин айтканы суу кечкен жок. Токтогул Исанов көчөсүндөгү ал имарат азыр бүтүп, эң сонун иштеп жатат. Муну кантип кабыл алдыңар деген суроого мамлекеттик курулуш агенттиги Экотех инспекцияны көрсөтсө, ал кызмат кайра беркиге шылтоодо. Чынчынында курулган имараттарды кабыл алууда аталган эки кызматтын тең өкүлү катышып уруксат беришет. Ошентсе да азырынча Мамбетовдун адасына ишенип туралы. Бул темага дагы кайрылабыз. Өткөн жылы Бишкекте башка майда курулуштарды эске албаганда көп кабаттуу 170 үй курулган. Алгачкы экөөнүн эле көрүнүшү ушундай болгондон кийин калгандары канчалык соо экенин айтыш кыйын. Оштогу ырыстуу жерлердин баардыгын бир эле киши алып койгон дешет. Документалдуу тастыктай албаса дагы эл оозунда мына ушундай сөздөр көп. Ал кишинин атын көпчүлүк уккан менен өзүн бир дагы көргөн эмес. Оштогу Атамбаевдин даңазасы Бишкектегиден кем эмес, аны даңазалуу кылган атагын арттырган анын курулуштары жана курулуштарына байланыштуу чыр чатактар. Эмесе мына ушуга кенен токтолгон Оштогу сюжетке кезек берели. Оштун түштүк чыгышындагы бул аймак 2 жыл мурда парк катары элге кызмат кылчу. Шарты жакшы болбосо дагы жергиликтүүлөрдү тейлечү. Ал жердеги жашоочулар 3 гектардай аянттагы паркка кантип көз көрүнө үй туруп калганын жакшы билишет.
2007 жылы мэрия мыйзамды бузуп, бул жерди ижарага берген жеке ишкерлерге. Ишкерлер болсо ижарага 5 жылга алган жерди, паркты сатып ийишти. Бул негизи өзү коррупционная схема да, баягы схема деп атпайбызбы? Сатылып кеткен. Ошодон бери бул жерде үйлөрдү куруп, мына өзү жыйынтыкты көрүп атасыңар. Жаныбызда туберкулёзный диспансер бар. Булар келип эс алып кетчи балдар. Оорукчан балдар. Балдарга тосуп салышты паркты. Каякка барышат оорукчан балдар?
Көп жылдык дарактар бар болчу, чынар бар болчу, мажирымтал, карагай, арчалар бар болчу. Көп жылдык, көптөн бери өскөн, аябай сонун. Эми ошолордун ошо дарактарды былтыркы 14-нчү жылдагы ысыктуу аптапта бир да суу койбой ушундай ырайымсыздык жол менен жок кылышты да. Сотторго биз ишенич деле болбой калды. Ак нерсени кара деп же кара нерсени ак деп чыгарып берип атышат. Бардыгы баягындай коррупциялык эмеге белчесинен батышкан.
Буга чейин аймактын тургундары нааразычылык акциясын өткөрүшүп, өз пикирлери, маалымат каражаттарынан орун таппаганда интернетке да жайгаштырышкан болчу.
Детский игровой площадка кылам деп ойнотуран качелерди коем деп. А кийин постепенно уже
каким-то образом красный кредит он билбейм точно. Азыр уже козу есть, яны козу алып пастан валица. Ал козу есть, валдай что берді.
Ким тұрат?
Ну, атам бай жалын тұрат.
Бирок тиешелүү кызматтары кагазга таянып, бардыгы мыйзам чегинде болгонун көрсөтүшүүдө. Ош шаарынын мурдагы башкы архитектору Нурбек Баятов.
Ош шаарынын азыркы түзүлүп аткан генпланын ачып караса, ал жер ошол категориядагы бак же сквер эмес, ал коммерческий, общественный деген эмеде турат экен. Ошонун негизинде ал жерге көп кабаттуу үй курууга берилген.
Мамлекеттик экотех инспекциянын Ош шаардык бөлүмүнүн башчысы Каламамат Анапияев.
Ош шаарындагы Петров жана Исанов көчөлөрүнө көп кабаттуу үйлөрдү курууга жердин максаттуу пайдаланышын калпты тейлөөдөн көп кабаттуу турак жай куруу максатына өзгөртүү Ош шаардык мэриясына милдеттендирилсин деп милдеттендирип атат бул жерде. Судьянын соттун чечимин биз эч ким өзгөртө албайбыз. Санэпстансанын ошол жерге долбоорлоого берген заключениясы турат. Значит, ушул кагаздардын баары болгондон кийин ал жерге курулуп аткан курулушту мыйзамдуу деп эсептесе болобу?
Кагазда баары туура болгону менен, кагазда башка адам ээси деп көрсөтүлгөнү менен, шаар тургундары бул иштин артында Ички иштер министрлигинин Ош аэропортундагы аба транспорту бөлүмүнүн башчысы Жалил Атамбаев турат деп шектенишүүдө. Алардын айтымында Оштогу Атамбаевдин мындан башка да бир топ бизнестери бар. Аймактагы эң таасирдүү адамдардын бири. Парктагы курулуш боюнча Жогорку Кеңеш депутаттарына да айтышкан, бирок андан майнап чыккан эмес. Мэрияда бул аймак боюнча соттошууда. Ош шаарынын вице-мери Жапар Ормонов.
Ал жерге барып ушул ишти кандайдыр бир токтотуу же болсо бир тоскоолду жаратайын десең, ал деле жеке шер катары чыгат экен. Менин укугум кайда депчи. Биз ага арасынан жөн отурган жокпуз. Югосток боюнча жана паркта курулуш боюнча керектүү укук коргоо органдарына баардыгын официалдуу түрдө кат менен кайрылдык. Ушул укук ченемдик баа бериш боюнча.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев. Ушул мэрге келер алдында эмелердин жардамына таянган, ушу Жалил Атамбаевдин таасирине таянган деген сөздөр бар да. Демек бул ага каршы иш кыла албайт деген сөздөр жүрөт.
Жок, кечиресиз. Мен ошол мезгилде Ош шаардык кеңешинин депутаты болгонмун. Шаардык кеңешинин шайлоосуна да катышканмын. Бул жерде депутаттар өздөрү чечим кабыл алышкан. Ал кишини мен мындай ачык айта алам. Мындай жөнөкөй эле шаардагы жаран катары гана тааныйт, андан башка эч кандай жакын мамиле жок десем мен жаңылышпаймын.
Бирок бул маселеге мэрия чекит коюп алы жетээрине ишенбегендер бар. Ош шаарынын тургуну Бактияр Мамажанов.
Жалил Атамбаев бүт бардык жергиликтүү бийликти колго алып алган. Өз убагында СДПКга жардам берген материалдык жактан. Демек Жалилдин артында жергиликтүү бийлик, парламентте отурган депутаттар, Ак үйдө отурган адистер бүт бардыгы булар бир тарап. Эл бул жакта болсо булар элге каршы жүргүзүп аткан саясатчылар, политический саясатчылар деп коем. Вот бул ким Жалил Атамбаев. Экинчиден шаарда бүт мындай бош турган участка парктын бүт барын алып алган бул киши.
Мындан тышкары Атамбаевке таандык делген Сулайман тоонун этегиндеги кафе боюнча да талаш тартыш бир нече жылдан бери бүтпөй, убактылуу ижарага берилген кафенин жери мамлекетке кайтарылбай келет. Бирок Атамбаевдин атын баары укканы менен жүзүн көрүшкөн эмес. Телефон номерлерин тез-тез алмаштырып тургандыктан ал сырдуу кишинин өзү менен байланышуу мүмкүн болбоду. Интернетте да ал тууралуу такыр маалымат жок. Буга чейин Атамбаев мэрия, прокуратура сыяктуу бир катар мамлекеттик кызматтарга өз адамдарын койгонун, атургай парламенттеги КСДПчи депутат Акылбек Султановго жардам көрсөтүп депутат кылганын, мындан улам ага эч кимдин алы жетпесин айтып келишкен. Бирок Султанов айтылгандарды караманча четке кагат.
Жалил Атамбаевдин адамдары дегенде келип заказ деп эмегилбесин. Мен Жалил, мен фамилиям Султанов. Ону Атамбаев болсо мен кандай анын адамы болуп калам.
Танышсызбы ал киши менен?
Ал киши менен мен байланышым жок. Ал сырттан ал кишини тааныйм мен. Мамилем жок мисалы үчүн. Депутат болуп эле мен ал киши мага эмне? Мен үчүн депутаттыкка мени алып келип бул жерге киргизип, мен өзүм лично кимдер менен келип, кимдер менен кирип, ЧСКга киргендерим боюнча менин эмелерим бар, өзүмдүн маалыматтарым бар. Анан эми ал Атамбаев Жалил деген ойордо азы да жок жерде.
Жакында Атамекен фракциясы Ош аэропортундагы акча карактоо маселесин карап, буга аэропорт милициясын башкарган Атамбаев да жоопкерчилик алып кызматтан кетиши керектигин баса белгилеген. Атамбаевке Атамекендин алы жетеби, ал кызматтан кетсе мыйзамсыз курулуш курууда деген маселелер кандай чечилет, прокуратуранын текшерүүсү эмне менен бүтөт, күтө туралы. Баса Жалил Атамбаев менен президент Атамбаевдин туугандык байланышы жок.
Сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз, анын
бүгүнкү санында коргоо министрлигинин афсерлерине берилген үйлөрдү бөлүштүрүүдөгү коррупция, Бишкектеги жана Оштогу мыйзамсыз курулуштар иликтөөгө алынды. Берүүнү кабарчыбыз Али Токтокунов даярдады. Урматтуу каарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улан.